Sedaj pa bi povabila k besedi našega pravzaprav gostitelja tega simpozija. V čast mi je pravzaprav, da lahko predstavim tu Ambroža Patra, Ambroža Mušiča, torej gvardijana samostana tu na Tromostovju, kjer nas lepo gostijo. Pater Mušič, pater Ambrož je naredil bliskovito kariero v svojem redu. Diplomiral je na teološki fakulteti iz Pavlove teologije. V duhovnika je bil posvečen leta 2009, deloval je najprej v Nazarah, Novem mestu in nato tu na Tromostovju. Ni pa samo gvardijan in kaplan v župniji Ljubljane, torej Marijino odznanjenje, tu zraven. Temveč je tudi definitor province, kar pomeni, da je član zbora svetovalcev. Njegovo zanimanje pa seže predvsem v, zanima se predvsem za vsebine svetega pisma in liturgijo in kot kaplan se seveda veliko ukvarja z najmlajšimi verniki tu v župniji. Danes bo govoril, kot sem že malo omenila, o duhovnosti. Njegov naslov pa je Križev pot kot izraz frančiškanske duhovnosti. Prosim.
Hvala lepa. Ustavili se bomo torej ob križevem potu in na začetku nas zanima, kaj je sploh duhovnost. Duhovnost sam razumem kot razsežnost človeka, da izstopi iz svojega ozkega sveta, da ga prebudi za srečanje. Duhovnost je v tesni povezavi z liturgijo. Krščanska liturgija pomeni nenehno aktualizacijo, anamnesis, spominjanje. To, kar se dogaja, kar se je zgodilo lahko v davni preteklosti, dogodek, ki je zaznamoval takratne ljudi, preko liturgije v moči vere, kristijani, sprejemamo, da ta dogodek postaja odrešenski tudi za živeče v aktualnem trenutku. Duhovnost je torej tesno povezana z liturgijo, kajti omogoča srečanje s tem, kar se je zgodilo v neki lahko davni preteklosti. Križev pot ni liturgično dejanje, pač pa je pobožnost, oblika pobožnosti in vsaka zdrava oblika pobožnosti izhaja iz liturgije in tudi vodi v liturgijo, kar pomeni, da se navdihuje v tistem pristnem duhu, ki veje iz nekega zgodovinskega dogodka, še posebej skozi razodeto besedo svetega pisma, skozi zdravo izročilo, preko katerega ta beseda svetega pisma ostaja živa, prepričljiva, aktualna skozi vso zgodovino. In tako ta pobožnost tudi usmerja potem vernika nazaj v liturgijo, da njegovo srce pripravi za srečanja. Ne z nekim ritualom, ampak z osebo. In v krščanstvu je to oseba Jezusa Kristusa, ustalega od mrtvih. Križev pot je torej pobožnost in vprašamo se lahko, zakaj je tako blizu ravno manjšim bratom? Najprej lahko ostanemo pri teh zunanjih dejavnikih. Kot prvo, manjši bratje so varuhi svetih krajev. Že okoli leta 1260 so prišli v sveto deželo. Tukaj je imel pomembno vlogo sveti Frančišek, ustanovitelj, ki je obiskal sultana in si pridobil njegovo dovoljenje za bivanje in delovanje v teh krajih. V sveti deželi je že od vsega začetka začela nastajati pot trpljenja in pa tudi križev pot. To sta dve različni stvari, ki pa se med seboj prepletata. Obe pa skušata romarje uvesti v skrivnost Kristusovega trpljenja, v doživljanje njegovih zadnjih dni. In to se mi zdi zelo pomembno. Ko je romar prišel v sveto deželo, ni bilo to ogledovanje stavb, branje raznih priročnikov, vodičev, pač pa je bila to pot, kako podoživljati dogodke izpred 2000 let, bi danes rekli, takrat pač je bilo lahko bolj blizu vse skupaj. Kasneje srečamo in sicer leta 1688 spodbudo strani generalnega vodstva manjših bratov, da bi križev pot bila pobožnost, ki bi bila domača, blizu, bratom po vseh samostanih. V ljubljanskem samostanu na hodniku je stal prvi križev pot že leta 1728. Leta 1726 pa je znano, da je ta pobožnost po svetu med manjšimi brati splošno razširjena. Tem povezanost manjših bratov s pobožnostjo križevega pota še bolj okrepi papež Klemen XIII, ko pooblasti na neki način manjše brate, da lahko blagoslavljajo podobe križevega pota, 14 jih je bilo, jih je še danes, tudi v drugih cerkvah, tistih, ki ne pripadajo njihovemu redu, po raznih oratorijih. Ta ekskluzivna pravica za blagoslavljanje križevih potov je potem tudi spodbudila, da so manjši bratje širili to pobožnost, jo spodbujali. Samostani so imeli v ta namen posebno knjigo Erectiones Vie Crucis, to je take vrste knjiga tudi v našem samostanu, ki je bila predmet provincialove vizitacije in v tej knjigi, to knjigo so zapisovali, kdo je izrazil željo za postavitev križevega pota, kdo ga je postavil, kje, kdaj in tam, kjer so blagoslovili križev pot, so izdali tudi tako le plaketo. Če boste hodili po kakšnih cerkvah, zakristijah, raznih oddaljenih podružnic, boste še vedno naleteli na te plakete, ki govorijo, katere samostan je imel jurisdikcijo za blagoslavljanje križevih potov na njihovem ozemlju. S križevim, s pobožnostjo križevega pota so povezani tudi odpustki, kar je bila še dodatna spodbuda, da so ljudje s toliko večjo zauzetostjo opravljali to pobožnost. Tudi v naših generalnih konstitucijah še danes je v oddelku, ki govori o duhu molitve in pobožnosti, izpostavljeno naj bratje se pri spodbujanju pobožnosti ozirajo na preproste ljudi, katerim so poslani, da spodbujajo med njimi tako pobožnost, ljudsko pobožnost, ki jim bo v hrano njihovemu krščanskemu življenju. In v posebnih konstitucijah je še posebej poudarjena pobožnost križevega pota. 18. stoletje pa je bil čas, ko se je to pobožnost skušalo ukinjati, tako kot vse ostale. To je čas jožefinizma. In jožefinizem je v bistvu različica v Avstriji febronianizma ali galikanizma, ki se je začel že v 15. stoletju v Franciji, febronianizem pa potem v Nemčiji v 18. stoletju. Gre za to, da se je v cerkvi skušalo, da so škofje skušali okrepiti svojo vlogo, poudariti, da so oni nasledniki apostolov, ne samo papeževi vikarji. S tem se je začelo oddaljevati od vsega, kar je dišalo po Rimu. Temu se gibanju, vrenju se je priključil tudi janzenizem. In zanimivo je, kako to vse se upada v razsvetljenstvo. Se mi zdi pomembno, da smo pozorni na to zgodovinsko ozadje. Razsvetljenstvo, ki poudarja avtonomijo človekovega razuma, danes bi rekli avtonomijo zemeljskih stvarnosti, takrat še posebej političnem odnosu med državo in cerkvijo. Janzenizem na drugi strani pa poudarja majhnost, nemoč človeka, kako je Bog tisti, ki svojo milosti od človeka dviga. Razum je nekje na tleh in vendar se janzenizem lahko spoprijatelji z razsvetljenstvom. Se mi zdi ta paradoks zelo pomenljiv, kajti takrat, ko nastopi neka navidezna ponižnost, človek postaja precej napuhnen. Za redovnice v Port Royalu so dejali nekateri, da so sicer čiste kot angeli, napuhnjene kot hudiči in sami imamo tudi to izkušnjo, da tisti, ki nič ne dela, si niti rok ne umaže in lahko hodi v krog, zelo domišljav. Tako tudi, če človek odreže svoje sposobnosti, se zgovarja na milost, samo na to, da bo Bog pomagal in potem bil tudi Bog vsega kriv. O tem govorim zato, ker je na drugi strani pobožnost križevega pota, ki jo frančiškani še posebej v tem obdobju spodbujajo, to je čas svetega Leonarda Portomauriškega. Rodil se je leta 1676 v Liguriji in v svojem življenju blagoslovil kar 576 križevih potov, napisal tudi sam nekaj križevih potov, bil predvsem ljudski misionar. In pa na našem slovenskem ozemlju je pater Konrad Branka, včeraj smo o njem veliko slišali. Leta 1781 je napisal, oziroma takrat je zbral kar 12 križevih potov v knjigo. Na koncu je pripisal Moj Bog in moje vse. Na začetku je kratka razlaga o premišljevanju trpljenja našega zveličarja v 42 točkah in v tej kratki razlagi poudari, da želi to pobožnost približati preprostim ljudem. Smo tudi včeraj, ko so muzikologi predstavljali delo frančiškanov, slišali, kakšen posluh so imeli manjši bratje, predvsem za preproste ljudi, so se čutili, da so poslani k njim, da jim prinesejo zdravo vero, zdrav nauk. tako tudi križev pot je bil temu namenjen. In ko beremo te točke v vodu, res vidimo veliko skrb, da bi bila ta pobožnost prečiščena. Na začetku so sicer omenjeni odpustki, ki jih lahko molilec nameni zase ali pa za duše v vicah. Pri odpustkih največkrat pomislimo na zlorabe, v smislu trgovanja z odpustki, ki so pripeljale tudi do reformacije. Vendar pri odpustkih gre za globok nauk o naši medsebojni povezanosti, solidarnosti, ko vsak na svoj način lahko prispeva v zaklad cerkve, ki ga je napolnil Jezus Kristus s svojim odrešilnim trpljenjem in ustajenjem. Potem poudarja tudi, da je ta molitev tolažba. Tisti čas, tako kot danes, vedno so prisotne razne preizkušnje. Človek je lahko še tako navzven trden, vendar ko se sreča sam s trpljenjem, se čuti vedno samega v tem svojem trpljenju, bolečini in še kako si želi, da bi bil nekdo ob njem, da bi ga nekdo res razumel. In v teh težkih preizkušnjah življenja se vedno pojavi kljuvajoče vprašanje o smislu, predvsem o smislu smrti, trpljenja. Pater Konrad izpostavi vedno skoraj da v vsaki točki tudi kakšno referenco svetega pisma, že takoj na začetku, prvo pismo Korinčanom, drugo poglavje, ko Pavel govori, kako je, ne želi ničesar drugega vedeti, ko prihaja med Korinčane s svojim oznanilom, kot samo Jezusa Kristusa in to križanega. Spodbuja nas k hvaležnosti za odrešenje preko trpljenja, preko križa. Pravi, da je glavni namen križevega pota to, da bi bili ganjeni nad Božjo ljubeznijo. To je tudi čas baroka in če se uživimo v te baročno opremljene prostore, bogoslužne prostore, glasbo in tudi molitve, vidimo, čutimo, kako nas želijo umetniki in tudi pridigarji prebuditi v našem čustvenem svetu, doživljanju. In tudi križev pot. Potem spoznanje lastne krivde, kesanje, stanovitnost v skušnjavah, gorečnost v ljubezni. Tukaj navaja visoko pesem, njeno alegorično razlago, ki je podal sveti Bernard. In zelo lepo, ker ravno v križev pot želi prikazati kot neko čudovito zaročniško zvezo ljubezni med ženinom in nevesto. Kristus kot naš ženin, ki izraža svojo ljubezen predvsem na ta način, da se žrtvuje za nas. In danes sploh, ko tudi je ta ljubezen tako, ko se za nikogar ne veže, ko je lahko samo neka romantika, začasna romantika, nam križev pot odkriva globlji pomen ljubezni, ki daje edini smisel, takrat, ko zahteva od človeka žrtev. In pa tudi poudarja vero. Jezus Kristus je pravi Bog in pravi človek. Kot človek je resnično trpel, se srečal z vsem tem, kar se srečuje vsak posameznik na tem svetu. In pa kot Bog nam odkriva neizmerno ljubezen in pa tudi ponižnost. To je samo nekaj poudarkov z tega uvodnega dela. Potem, kot sem že dejal, sledi 12 različnih križevih potov. Včasih mislimo, da je bilo vse bolj splošno po istem kopitu, vendar ni res. Vsak križev pot ima svojski poudarek, 12. je namenjen predvsem bolnikom. In pa na koncu vsakega križevega poda je tudi zanimiv povzetek. Za vsako postajo je kratek povzetek, tudi v obliki molitve, kot da bi to lahko ponesli s seboj domov v življenje, da bi živeli potem vsak dan iz vsebine te pobožnosti. Ti sem pa pozabil, ne? Na koncu je tudi molitev svetega Bonaventure. Sem jo prepisal, pa sem tisti listič žal pozabil v sobi, kar me je pri tej molitvi še posebej tako prevzelo oziroma me obrnilo na svetega Avguština, je misel, da se prošnja oziroma naj Bog umiri naše srce, kajti samo v njem se bo resnično spočilo. Torej, direktno nas napelje na svetega Avguština, na njegove izpovedi, kjer veliko govori o milosti. In se mi zdi pomembno, da križev pot razumemo tudi kot molitev, ki utrjuje naše zaupanje v delovanje Božje milosti. In tukaj je stična točka tudi z našo Frančiškovo, frančiškansko duhovnostjo. Frančišek v svoji oporoki izpostavi srečanje z Gobavcem. Tam je on doživel ta milostni trenutek, kot Pavel pred Damaskom, ko je padel na tla, Frančišek ob srečanju z Gobavcem. Začuti, kako ga nekdo objema kljub njegovi grešnosti. Potem njegovo hermeneutično ozadje vidim tudi v zidanju, popravljanju cerkvice svetega Damjana. Frančišek zbira kamenje, preprosto. In med tem delom začuti, da to kamenje smo v resnici vsi mi, živa cerkev, ki jo je potrebno obnoviti, zgraditi. Gre torej za neko konkretnost, za kamenje, ki jih primamo v roke. In pa Laverna, Grečo, Frančišek želi te dogodke iz oddaljene preteklosti na živ način vključiti v bogoslužje, da bi videli, slišali, vonjali. Ta zakramentalnost je zelo prisotna. Gre torej za spoznavanje, ne samo z razumom, ampak tudi s srcem. In to je, rekel, zelo pomembno za teologijo in filozofijo v frančiškanski tradiciji, pri Bonaventuru, pri Janezu Donskotu, združuje razum in intuicijo srca na drugi strani. Bom kmalo zaključil, izpostavil bi samo še nominalizem Viljema Okama, kjer pride do izraza posamičnost, tako kot tudi pri Dunskotu, Hecceitas, vendar nominalizem pač pripelje potem do moderne filozofije, do moderne znanosti, empirizma. To se mi zdi pomemben poudarek za to, da se zavedamo, kako je pomembna ta banalna vsakdanjost, ki jo izkušamo, da ne bežimo v neke mistične razlage takoj. In namen križevega pota je ravno to, vero približati vsakdani človeški izkušnji, kjer je vedno navzoče tudi trpljenje in bolečina, kjer nam velikokrat zmanjka besed. In danes imamo različne križeve pote, križev pot za starše, za mladostnike, za alkoholike, odvisnike, za mlade, različne. Včasih je tukaj problem v družbi, v kateri smo, moralnega relativizma. nisem za nič kriv. Tudi v razsvetljenstvu je bil nek naturalizem, smo sami na sebi dobri. Križev pot nam pomaga k odgovornosti, da sprejmemo svoj delež, tudi priznamo svojo krivdo. Potem na drugi strani individualizem, osamljenost. Križev pot nam govori, da skupaj hodimo. To je procesija za križem. Hodimo skupaj. Današnji čas si želi instant rešitve. Tukaj je pot, ki jo je potrebno prehoditi, tudi paci, vendar lahko tudi znova ustanemo, ko si pomagamo med seboj, ko zaupamo o moči Jezusa Kristusa. In končno, današnji človek se srečuje velikokrat tudi z obupom, ker ni uspel kljub svojemu prizadevanju, v svoji usamljenosti in brezciljnosti. Križev pot pa nam govori, da ima ta pot tudi cilj v stalem Jezusu Kristusu. Jezus Kristus je kot Božji sin sopotnik vsakega človeka na poti življenja, katerega del je križev pot, ki pomeni tudi zadnje dejanje izročitve. Hvala lepa.
Torej, lepa hvala, pater Ambrož Mušič, za to predstavitev duhovne vsebine pobožnosti križevega pota.